Jiena Clive Ġerada, flimkien mal-kollega tiegħi Amadeus Kakija, inselmulkom u nilqgħukom għall-erbatax il-programm mill-iskeda ġdida mill-Enti Legali, imtella mill-laqda studenti tal-liġi. Fil-programm tal-lum se niddiskutu il-liġi notarji, flimkien man-notar Dr. James Gregg. L-ewwel nett, grazzi tal-ilqgħid li stedina tagħna.
Grazzi intom tal-li ġobkom tistednuni.
Għaddu għallu l-mistoqsija. X'inhu mal-funzjonijiet ewlenin tan-notar bħala uffiċjal pubbliku? Anke fid-dawl tal-emendi l-ġodda.
Iva, il-funzjoni ta' notar hija professjoni pjuttost partikolari għaliex hija taħlita ta' professjonista liberu bħal professjonisti oħrajn, però fl-istess ħin huwa wkoll uffiċjal pubbliku kif qed tajjeb inti. Fil-fatt l-Istat nistgħu ngħidu jafda lin-notar b'inkarigu pjuttost importanti illi f'ċertu transazzjonijiet skont ma tipprovdi l-liġi illi jridu jsiru bil-fors quddiem notar. Fost l-iktar transazzjonijiet importanti li nsibu pereżempju trasferiment ta' proprjetà immobli kemm titolu ta' bejħ jew b'donazzjoni jew bit-partit. Hemm diversi kontratti oħrajn li jridu jsiru quddiem notar. U n-notar allura ikollu l-obbligu bħala figura imparzjali, jiġifieri ma jżomm ma l-ebda parti, illi l-ewwel nett jaċċerta l-identità tal-partijiet li qegħdin jidhru quddiemu, jivverifika li min qed jidher quddiemu huwa verament dak li qed jippreżenta lilu nnifsu li huwa. U mbagħad in-notar għandu obbligu importanti ieħor, jiġifieri illi jara illi l-ftehim ta' bejn il-partijiet jiġi mwassal fil-kitba b'mod ċar u b'mod illi ma jħallix lok għal miżinterpretazzjoni. Naħseb li dan huwa l-iktar obbligu essenzjali u l-iktar funzjoni ewlenija tan-notar illi jara li l-partijiet fehmu dak li qed jikkontrattaw dwaru, għandu l-obbligu wkoll illi jfehmhom u jaqralhom il-kontratt. U meta ngħidu jfehmhom irid ikun ċert illi qabel dawn jidħlu għall-kontratt ikunu fil-verità fehmu l-konsegwenzi kollha. Ejjeb u nerġa' nisħaq fuq l-importanza tan-notar bħala figura imparzjali. Naħseb li din hija differenza ewlenija anke bejn il-professjoni tan-notar u dik ta' avukat. Jiġifieri għandek fil-waqt li l-avukat qiegħed hemmhekk jirrappreżenta l-interessi ta' parti waħda, in-notar huwa figura li qiegħed hemmhekk biex tagħti ċertezza u fiduċja pubblika lill-kuntratt li qiegħed isir quddiemu.
X'inhu man-neċessitajiet biex persuna tiġi appuntata u tkun tista' tippratika bħala notar fid-dawl anke tal-emendi l-ġodda?
Iva, dinha xi ħaġa li bħalissa qiegħda tiġi diskussa ħafna. Dan li ġara kien illi fl-2011 blatt numru 24 kien hemm tibdil sostanzjali fil-liġi tan-notarjat. Uħud mill-emendi daħlu fis-seħħ diġa fl-ewwel ta' Jannar tas-sena 2012. Oħrajn se jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar tas-sena 2013 u oħrajn qed jridu jidħlu fis-seħħ. Fost dawn l-emendi hemm dawk li jikkonċernaw il-kwalifika biex persuna ssir notar. Ħalli nitkellem fuq mill-kundizzjonijiet li wieħed irid josserva kif inhuma llum u kif se jidħlu fis-seħħ dalwaqt. Tajjeb illi wieħed jgħid illi l-kandidat irid ikun l-ewwel nett ċittadin jew Malti jew inkella tal-Unjoni Ewropea. Dinja waħda mit-tibdiliet reċenti li saru, għaliex saftit ta' żmien ilu kien ikun bil-fors ċittadin Malti, però llum anke kien hemm każ quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fejn qalet illi din l-esklussività abbażi tan-nazzjonalità ma kienx aċċettabbli. U allura llum nistgħu ngħidu illi ċittadin tal-Unjoni Ewropea jista' jinħatar bħala notar f'Malta. Anka hemm xi pajjiżi oħrajn taż-żona ekonomika Ewropea li huma għandhom il-fakultà wkoll li jikkwalifikaw. Però mhux biżejjed, naturalment jrid ukollhom karattru u kondotta tajba biex wieħed ikun jista' jiġi appuntat, irid ikun wieħed segwa wkoll sa issa nafuha bħala l-kors li jwassal għad-diploma ta' notar, jiġifieri l-ewwel 4 snin tal-kors tal-liġi. Però din issa ser tinbidel. U kun notar irid ikun segwa mhux biss il-kors li wassal sa diploma ta' notar iżda anke l-aħħar parti tad-digri tal-LLD tad-dottorat fil-liġi, ġi prattikament kors ta' 6 snin. Veru li ħafna min-notara kienu diġà jagħmlu l-kors kollu tal-liġi tajjeb li wieħed jirrimarkam, però issa ser issir obbligatorja fuq kull notar prospettiv. Tibdil oħra li saret hija l-prattika. Kun notar minn dejjem kienet li qabel ikun jista' jpoġġi l-eżami ta' notar irid ikun prattika f'uffiċċju ta' notar għal perjodu ta' sena. Din issa ser tiġi estiża għal 2 sentejn. Din ovvjament biex il-kandidat ikun iktar imħarreġ u jkun iktar esperjenza tal-affarijiet li se jkun qed jaħdem fihom għadha pitada. Barra minn hekk waħda mill-obligi l-ġodda se tkun ukoll illi notar irid ikun jaf jitkellem u jikteb sew bil-Malti u bl-Ingliż. ġi veru illi il-possibilità li uħet isir nota ġit estiza għal-kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea, pero il-fat li mbagħad uħet irid jaf bil-Malti u bl-Ingliż xorta waħda jista' jkun illi tirrestrinġi ġi ftit jew lill-kandidat li ġej minn pajjiżi oħrajn. Finalment uħet irid mbagħad jgħaddi mill-eżami tal-warrant naturalment li jkun kemm bil-miktub u kemm eżami orali. U li jkun jittestja il-kandidat prospettiv fuq dak kollu li għandu x'jaqsam mal-professjoni tan-notar li jinkludi l-mod ta' kif wieħed jabbozza u jikteb kuntratti, testmenti, rekorsi quddiem il-qorti, noti li jridu jiddaħlu fir-reġistru pubbliku u noti li jridu jiddaħlu fir-reġistru tal-artijiet, prattikament ix-xogħol kollu li għandu x'jaqsam mal-professjoni notarili, kif ukoll fuq affarijiet ta' punti legali, punti ta' etika, dan huwa kollu parti mis-sella biex ngħidulu hekk tal-eżami biex wieħed ikun jista' jikkwalifika mbagħad tal-warrant tan-notar. Meta mbagħad wieħed jgħaddi minn dan l-eżami, l-isem tiegħu jiġi ppubblikat fil-gazzetta tal-Gvern qabel ma jsir din il-pubblikazzjoni wieħed ma jistax jibda jipprattika. L-idea hija li peress li n-notar huwa uffiċjal pubbliku, allura l-pubbliku in ġenerali wieħed ikun ġi marraf bil-ħatra ta' dan il-notar il-ġdid. La darba mbagħad issir din il-pubblikazzjoni n-notar ikun jista' jibda jipprattika. Ħaġa li ma semmejtx ftit qabel rigward il-funzjoni tan-notar kienet illi waħda mit-tibdiliet ukoll sostanzjali li ser tidħol fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar tas-sena 2000. U 13 hija fil-fatt illi n-notar ser ikun issa bil-liġi obbligat illi jeżamina t-titolu tal-proprjetà li tkun qed tiġi trasferita. Naħseb li din hija xi ħaġa interessanti għal min qed jismana. Li xi sa issa, forsi ħafna kellhom perċezzjoni żbaljata, ma kien hemm imkien fil-liġi li tajt illi n-notar huwa responsabbli li jistabbilixxi t-titlu legali tal-proprjetà. Jiġifieri li min qed jitrasferixxi l-proprjetà huwa verament is-sit tal-proprjetà u affarijiet oħra li jirriżultaw minn tali riċerki. Din issa se tiġi obbligatorja.
X'inhi d-distinzjoni bejn skrittura privata u skrittura pubblika?
Il-liġi f'ċertu tipi ta' atti, ċertu tipi ta' kontratti tirrikjedi li jsir dak att pubbliku, jiġifieri li jsir quddiem notar. Dan ifisser illi hemm ċertu formalitajiet li bil-forsi jridu jsiru meta jsir dan l-att pubbliku. Fost dawn, in-notar ikollu kif diġà spjegajt l-obbligu illi jara u jaċċerta ruħu li l-partijiet huma verament konxi u jafu għal xiex deħlin. Għandu l-obbligu li jifhemhom u jfissrulhom sewwa dak li qed jingħad fil-kontratt. Hemm ċertu formalitajiet oħrajn li jridu jitniżlu bħal dettalji tal-partijiet, meta ngħidu dettalji mhux biss l-isem iżda anke l-ismijiet tal-ġenituri, posta twelid, karta tal-identità u dettalji oħrajn, dawn huma kollha affarijiet li fatt pubbliku bil-fors li jkunu hemmhekk. Barra minn hekk l-att pubbliku ismu miegħu huwa pubbliku u allura kull min għandu interess illi jara att pubbliku jista' jagħmel dan. L-att pubbliku, la darba jiġi pubblikat, wieħed jista' jarah jew billi jakkwista kopja mingħand in-notar li jkun ippubblika l-att jew inkella mill-arkivi notarili. Dik hija naħseb l-essenzjalità tal-att pubbliku. Barra minn hekk l-att pubbliku jagħti fiduċja lill-kontenut illi fih. L-att pubbliku huwa prova tal-kontenut tiegħu stess. Mela il-fatt li wieħed għandu att pubbliku, dik hija fija nfisha prova li dik it-transazzjoni saret kif kellha ssir. Skrittura privata mill-banda l-oħra mhijiex obbligatorja li ssir quddiem notar jew quddiem avukat tista' ssir anke bejn żewġ partijiet waħedhom. Xorta għandha l-validità tagħha, xorta huwa tip ta' kontratt li jista' jsir. Però m'għandix ma ġorx magħha dik il-fiduċja pubblika li ġor miegħu l-att pubbliku. Speċifikament illa għaliex m'hemmx l-irwol tan-notar involut fiha. Tajjeb ngħidu illi l-liġi timponi li ċertu kontratti kif diġa semmejt fejn jidħlu pereżempju trasferment ta' mobli bil-fors li jridu jsiru b'att pubbliku. L-istess meta niġu għal kontratti ta' separazzjoni personali bonarja bejn koppja miż-żewġa, dik bil-fors qed issir b'att pubbliku. Ħolqien ta' ċens ukoll li jsir b'att pubbliku. Kontratti ta' żwieġ fejn koppja li ser tiżżewweġ jew li hija diġà miż-żewġa tagħżel reġim li jirregola l-proprjetà li jiġi ġġenerat fi żwieġ, dak ukoll li jsir b'att pubbliku. Hemm diversi atti oħrajn li jirrikjedu l-att pubbliku. Atti oħrajn mbagħad kontratti oħrajn jistgħu jsiru bi-skrittura. Hemm ċertu kontratti li l-liġi tajt sempliċement li jridu jsiru bil-miktub. Pereżempju kirja ta' proprjetà trid issir bil-fors bil-miktub. Però m'hemmx għalfejn li ssir b'att pubbliku. Jekk il-partijiet jixtuq jagħmlu għabat pubbliku biex ikun hemm il-figura tan-notar bħala biex iżid l-element ta' imparzjalità. għammek jistaw jazlu li għamlu għak, pero mumiex obbligati. L-istess il-konvenju, per eżempju. Il-konvenju laqwa li jisir biskrittur, laqwa li jisir bil-miktub, mux bil-fors li jisir bat pubbliku. Emmu kollu mbagħad kuntratti oħra li jistgħu jsiru verbali wkoll, però wieħed irid joqgħod attent. Transazzjoni verbali hija xi ħaġa li ħad tkun diffiċli biex tixi pruvata jekk hemm il-darba l-parti l-oħra tonqos milli tonora l-obbligi tagħha. Jiġifieri veru li ċertu kuntratti li jiġi tippermetti li jsiru bi kwalunkwe forma, kemm bat pubbliku, kemm bi skrittura u anke verbalment, però l-verbali wieħed irid joqgħod attent minnu. Mod speċjali jekk ma jsirux quddiem xi xhieda. Dan jekk għandek tnejn min-nies li qed jgħidu li saret li sar ftehim bejniethom u m'hemm l-ebda prova tiegħu. Ngħid li inti jekk il-parti l-oħra ma tammettix li sar il-kuntratt, x'forma ta' prova tista' ġġib. Allura il-kuntratt verbali wieħed irid joqgħod jibża minnu ħanajdu jekk joqgħod attent minnu.
L-artikolu 11 tal-kapitlu 55 jitlob lin-notar huwa obbligat jagħti s-servizz tiegħu kull darba li jiġi mitlub. Tista' tgħidilna l-eċċezzjonijiet għal dan l-artikolu?
Din hija xi ħaġa interessanti ilha fil-liġi tagħna u għada hemmhekk. Pratikament peress il-notar huwa uffiċjal pubbliku, kif qed ngħidu, hija hemmhekk anke biex jagħti servizz soċjali. U allura notar ma jistax jagħżel lil min se jaqdi u lil min mhux se jaqdi, b'differenza forsi mill-professjonijiet l-oħrajn. Għandek periti u avukati huma fil-liberta assoluta li jirrifjutaw servizz tagħhom, notar huwa każ partikolari. L-unika każijiet fejn in-notar jista' jirrifjuta li jagħti servizz tiegħu huma msemmijin fil-fatt fil-liġi fl-artikolu 11 li semmejt inti, fejn il-liġi tgħid li jekk il-partijiet jonqsu milli jiddepożitaw man-notar l-ammonti dovuti bħala tariffi, bħala taxxi u bħala spejjeż li konċernaw l-att li jkun qed jagħmel. Tajjeb nirrimarka hawnhekk illi waħda mill-funzjonijiet oħra tan-notar li ma semmejtx qabel hija li n-notar fuq dawk l-atti fejn tinġabar taxxa fil-forma ta' stamp duty bol jew inkellem capital gains, in-notar qiegħed jiġbor it-taxxa għan-nom tal-gvern. Jiġri n-notar għandu l-obbligu li meta jsir trasferiment b'att pubbliku quddiemu huwa jiġbor it-taxxa mingħand il-partijiet u mbagħad hu jgħaddiha din it-taxxa lill-gvern. Issa, naturalment, jekk dan l-att qed isir, jekk dan l-att li ser isir, in-notar jara li din it-taxxa mhix ser tiġi konsenjata lilu biex imbagħad hu jgħaddiha lill-gvern. Allura hemmhekk jista' jirrifjuta li jippubblika l-att. L-istess jekk il-partijiet jonqsu milli jħallsu l-ispejjeż dovuti biex dak l-att isir. Jiġifieri l-ispejjeż li n-notar ikun għamel biex jagħmel ir-riċerki u biex jistabbilixxi it-titolu huwa tajjeb biex ikun jista' jinsinwa l-kuntratt fir-reġistru pubbliku u fir-reġistru tal-artijiet, u anke jekk in-notar jara illi t-tariffa notarili li hija wkoll stabbilita mill-liġi mi jista' titħallas lilu hemmhekk allura jista' jirrifjuta. Jista' jirrifjuta wkoll mbagħad jekk is-servizzi tiegħu jiġu mitluba f'vakanza pubblika jew inkella bejn id-disa ta' bil-lejl ta' ġurnata u d-disa ta' filgħodu tal-ġurnata l-oħra, però anke f'dawn iż-żewġ każijiet li għadni kem semmejt, notar ma jista' jirrifjuta qatt jekk is-servizzi tiegħu jkunu mitluba għal testament jew inkella jekk is-servizzi tiegħu huma mitluba f'każ ta' urġenti li ma jistax jistenna. Kważi kważi hemmhekk jekk xi ħadd ikun ħajamel testament u taflu mhux ħadd itħallas xorta waħda jkollok tagħmlu. Dik hija parti mill-peace forsi, jekk nistgħu nseħħulu peace soċjali li bħala notar aħna nġorru.
Għadek kif semmejt it-testment. Aħna nafu l-testament huwa meqjus bħala skrittura pubblika. X'inhu huma dawk l-elementi neċessarji biex jagħmlu din l-iskrittura valida fajna jil-liġi?
Ekku, it-testment huwa wieħed mill-atti pubbliċi u allura hemm bżonn l-ewwel nett il-figura tan-notar. Testament li ma jsirx quddiem notar, testament pubbliku li ma jsirx quddiem notar mhuwiex validu. Barra minn hekk il-liġi tirrikjedi ċertu formalitajiet. Fost dawn insibu li n-notar għandu jikteb bil-kitba tiegħu stess, bil-handwriting tiegħu jiġifieri, id-data u l-ħin meta qed isir it-testment. Id-data u l-ħin huma kruċjali f'każ ta' persuna li tmut u tkun ħallit iktar minn testament wieħed. Għaliex wieħed irid jara mbagħad jekk dawn it-testmenti jħassrux li xulxin, jekk l-aħħar testment ċe ħassarx it-testmenti ta' qabel, u f'każ estrem li persuna tkun għamlet testment żewġ testmenti fl-istess ġurnata, hemmhekk fejn jidħol irrilevanti l-ħin. Ġi bħala regola aħna nimxu bl-aħħar testment, naraw b'dan it-testment jekk tħassrux it-testmenti preċedenti, jekk l-aħħar testment ikun iħassar dawk li saru qabel, allura il-suċċessjoni ta' dik il-persuna tiġi regolata biss b'dak it-testament. Jekk mill-banda l-oħra l-aħħar testament ma jkun isemmi xejn li qed aħassar testament ta' qabel, it-testament ta' qabel jibqgħu validi wkoll sakemm però dawn ikunu kompatibbli mal-aħħar testament. Mela jekk jiena fit-testament li għamilt pereżempju x'na pereżempju fis-sena 2000 kont ħallejt id-dar tiegħi l-unika dar li għandi lill-individu partikolari. Mbagħad testament ieħor li għamilt fl-2010 ħallejt l-istess dar lill-individwu ieħor alla volja bit-testment li għamilt l-aħħar ma nkunx ħassart it-testment ta' qabel fejn tidħol din id-dar għandu japplika l-aħħar testament li sar. U għalhekk allura li d-data u l-ħin jistgħu jkunu kruċjali u huma obbligatorji li jitniżlu fit-testment pubbliku. Barra minn hekk, it-testament pubbliku jrid dejjem isir quddiem żewġ xhieda indipendenti. Meta ngħidu indipendenti, jiġifieri li jridu jkunu tnejn min-nies li mhumiex relatati li ma jiġux mill-persuni li qed jagħmlu testament u lanqas minn notar. Jistgħux ikunu l-raġel jew il-mara tagħhom, aħwa, jew ġenituri, jew wliedhom stess, jew laqqas tsijiet u laqqas nephews and nieces n-nepotijiet b'dan il-mod. L-idea hija li dawn ix-xhieda qegħdin hemmhekk biex ikomplu jagħtu fiduċja pubblika lil dan it-testament li qiegħed isir. Tajjeb ukoll ngħidu li hemm qetajiet ta' l-età minima li persuna jrid ikollha biex tagħmel testament li preżentament hija l-età ta' minn 18 sena l-fuq wieħed jista' jagħmel testament dejjem, bejn is-16 u 18 sena hemm il-possibilità li wieħed jagħmel testament, però f'dan it-testament jista' jħalli biss dawk li liġi sejħilhom disposizzjonijiet remuneratorji. Jiġifieri li dan fihom qed jirrikonoxxi xi debitu li huwa għandu jagħti lil xi ħadd. Pereżempju xi ħadd li jkun qed jipprestalu ċertu tip ta' servizzi li qed idur bih jew li qed jieħu ħsiebu. Il-qija minn 18 l-fuq wieħed huwa dejjem liber li jagħmel it-testament tiegħu. Basta ikun f'sensih. Din hija xi ħaġa importantissima. Biex persuna tagħmel testament titkun fil-fakultajiet mentali li tifhem u tapprezza dak li qiegħda tagħmel. Mela persuna li minħabba forsi xi mart jew minħabba kondizzjoni jew oħra ma tistax tifhem u mhix kapaċi tanalizza u tagħraf lin-notar b'dak li tixtieq, dik il-persuna ma tistax tagħmel it-testament. M'hemmx xi età massima, fis-sens li tista' persuna li jkollha età verament avvanzata xorta tagħmel testament, l-aqwa li tkun kapaċi tifhem dak li qiegħda tagħmel. F'dan ir-rigward tajjeb li ngħidu li hija prassi li xi kultant in-notara josservaw illi meta jkollhom persuni li jkunu laħqu ċertu età biex wieħed ikun iktar qiegħed juri li persuna tinsab fil-sensi mentali tagħha, li wieħed jannetti ma' testament ċertifikat psikjatriku fejn dan il-psikjatri jkun ikkonferma li huwa eżamina lill-pazjenta l-pazjent jew pazjenta u sabu li dan huwa kapaċi li jagħmel it-testament. Però dan mhux obbligatorju, nagħmluha ċara. Forsi jkun iktar bħala prova li l-persuna qiegħda fis-sensi tagħha. Tajjeb ngħidu wkoll biex nagħlaq fuq dan il-punt illi persuni li jiġu interdetti, jiġifieri persuni li b'digwiet tal-qorti jiġu ddikjarati li ma jistgħux jidħlu f'kuntratti u lanqas testamenti dawn qatt ma jistgħu jsiru. Jiġu persuna li hija interdetta hija dejjem prekluża milli tagħmel testament u sabiex jiffaċilitaw ix-xogħol lin-notara kull meta persuna tiġi interdetta fil-fatt jiġi notifikati n-notara ta' Malta u għawdex kollha bid-dettalji ta' din il-persuna, ħallik din il-persuna titfaċċa quddiemhom biex tagħmel testament, dak in-notar ikun jaf biha, ovvjament ma jagħmilx it-testament.
Nisimgħu wkoll bit-testament sigriet. X'inhi d-distinzjoni bejn dan it-testament u testament pubbliku? U x'inhu l-irwol tan-notar f'dan ir-rigward?
Ekku, it-testament sigriet huwa forma oħra ta' testament li liġi tagħna tippermetti. Tajjeb nirrimarka hekk li kemm it-testament pubbliku u kif ukoll it-testament sigriet, il-kontenut tagħhom huwa dejjem protett huwa dejjem sigriet. Jiġifieri, meta testament isir fil-forma ta' testament pubbliku, il-pubbliku ġenerali ma jistax jara l-kontenut ta' dan it-testament. Biex il-kelma pubbliku xi kultant jista' jkun li tiżgwida lil dak li jkun. Allora kull min qed jagħmel testament pubbliku għandu jkun moħħu missrieħ lill-kontenut tiegħu se jkun magħruf biss minnu nnifsu, minn notar li quddiemu sar it-testament u miż-żewġ xhieda li semmejna qabel. Biex persuna oħra jġib kopja ta' dan it-testament, irid ikun miet it-testatur, irid ikun miet il-persuna li għamlet it-testament. Però, meta jsir testament pubbliku, huwa possibbli illi l-pubbliku in ġenerali ikun jaf li sar it-testament. mhux ikun jaf x'fih it-testament jew li akkwista kopja tiegħu, imma jkun jaf li sar it-testament. Mela jiena nista, mhux jiena bħala notar biss, prattikament ma kull individu jista, imur ir-reġistru pubbliku u jitlob li ssir riċerka testamentari fuq anka fuq persuna illi għadha ħajja. Jekk jien għandi interess li nsir naf xi ħadd jekk għamilx testament, nista' nagħmel dan. Naturalment din ir-reċerka se tinforma lil min għamilha jekk sarx testament u jekk iva se tgħidlu biss id-data ta' meta sar u n-nutar u din min sar it-testament. Xejn iktar u xejn inqas. Kif għad diġà bħala kontenut wieħed ma ħajsib xejn. Il-kontenut ikun biss aċċessibbli għal pubbliku meta dik il-persuna tmut. Wara li persuna tmut naturalment it-testament tagħha jinfetaħ u kull min għandu interess li jakkwista kopja jew li jara dak it-testament jista' jagħmel dan. Fir-rigward tat-testament sigriet allura din hija differenza fundamentali. Meta jisir testament sigriet, dan it-testament jiġi ddepożitat il-qorti u l-ebda persuna ma tista' tfittex biex tara jekk xi ħadd għamilx testament sigriet waqt li dak xi ħadd għadu ħaj. Jifil waqt li jena nista' mmur niċċekkja jekk persuna għamilx testament pubblika fuq pubbliku waqt li għadha ħajja, jiena ma nistax niċċekkja u nsir naf jekk persuna għamilx testament sigriet waqt li għadha ħajja. Nista' nivverifika biss jekk għamilx testament sigriet wara li tmut. Fil-fatt il-proċedura biex wieħed isir jaf jekk persuna għamilx testament sigriet hija li wieħed irid jippreżenta ċ-ċertifikat tal-mewt fil-qorti ċivili, sezzjoni, ġurisdizzjoni volontarju. Issa x'inhu l-irwol tan-notar fit-testament sigriet? It-testament sigriet jista' jinkiteb minn min qed jagħmel it-testament anka waħdu, m'hemmx għalfejn li jiktibulu notar bħalma jiktibulu notar it-testament pubbliku. Mela persuna li tixtieq tagħmel testament sigriet tista' tagħmel dan, tikteb dak li tixtieq fuq karta, tagħlaq il-karta, poġġiha f'envelop jew f'kart oħra, u mbagħad tieħu dan il-pakk, tieħu dan l-envelop quddiem notar, in-notar mbagħad se jissiġilla dak l-envelop li ġi moti lilu, fuq barra tal-envelop se jikteb il-persuna li konsenjatlu dan il-pakk edha tiddikjara li fieħem it-testament sigriet tagħha. Din id-dikjarazzjoni wkoll issir quddiem żewġ ieda u tiġi ffirmata kemm it-testatur kemm iż-żewġ ieda u kif ukoll min-notar. U mbagħad in-notar ikollu l-obbligu li fi żmien 4 ijiem tax-xogħol minn dakinhar huwa jieħu dan il-pak dan l-envelop dan it-testament sigriet fil-qorti fejn semmejna qabel. Il-punt huwa dan allura li b'dan il-mod minn qed jagħmel it-testament jista' jekk irid anka iżomm sigriet il-kontenut tat-testament tiegħu anka min-notar u minn dawk iż-żewġ ieda jekk vera xi ħadd irid li ħadd ma jsir jaf il-kontenut tat-testament tiegħu. Barra minn hekk naħseb li l-ikbar vantaġġ tiegħu huwa li waqt li għadek ħaj ħadd ma jista' jsir jaf li għamil dan it-testament kif spjegajt qabel. Mill-bqija bħala validità it-tnejn huma validi u t-tnejn ikollhom l-istess effetti mbagħad wara l-mewt tal-individu.
Il-liġi kif tipprovdi bilanċ bejn il-funzjoni pubblika tan-notar u l-kompetenza privata tal-professjoni notarili?
Dina dik xi ħaġa li bdejt insemmi fil-bidu li n-notar naħseb hija l-unika professjoni li għandha taħlita bejn dawn iż-żewġ karigi. Diġà spjegajt kif in-notar huwa jeżerċita funzjoni pubblika billi jagħti fiduċja lill-atti li huwa jippubblika u minħabba l-funzjoni ta' imparzjalità li għandu u l-fatt li qiegħed jaġixxi f'isem il-gvern meta jiġbor it-taxxi u spejjeż oħrajn. Dak hija naħseb il-funzjoni pubblika tan-notar. Però barra minn dan imbagħad in-notar huwa xorta professjonista fis-sens li huwa ma jitħallas direttament mill-istat. Ġifier għalkemm in-notar huwa uffiċjal pubbliku huwa ma jirċevix paga bħal ma jirċievu paga l-uffiċjali pubbliċi l-oħrajn. L-istat però jipprovdi għal dan billi jgħid illi l-ħlas dovut lin-notar għandu jiġi stabbilit bil-liġi. Fil-fatt eżisti tariffa notarili li qiegħda annessa mal-liġi dwar notarjat mal-kapitolu 55 tal-liġijiet ta' Malta fejn din it-tariffa hija dovuta lin-notar talli jippubblika l-att. X'in-notar ma jistax iżomm inqas minn din it-tariffa pereżempju, din hija imposta mill-liġi u allura n-notar għandu jiġbor dak l-ammont ma kull att li pubblika. Hemm diversi affarijiet oħrajn fil-liġi wkoll li tippermett li tipprova ssib dan il-bilanċ, pereżempju, peress li n-notar huwa uffiċjal pubbliku jekk ikun hija situazzjoni fejn iħoss li biex jipprovdi s-servizzi tiegħu ħossu medet jew xi ħaġa simili huwa jista' jitlob pereżempju il-protezzjoni tal-pulizija li jakkompanjaw fil-post fejn ikun se jmur jagħmel dak li għandu jagħmel. Xi ħaġa oħra wkoll peress lin-notar kif għadna jagħti fiduċja pubblika lill-atti li jagħmel, però fl-istess ħin huwa professjonista liberu. Il-liġi ma tippermettix lin-notar li jippubblika atti li fihom ikunu qegħdin jidhru ċertu membri tal-familja tiegħu. Pereżempju, bħala notar jiena ma nistax nagħmel kuntratt ta' xiri li fih hemm involut ta' xiri jew xi kuntratt ieħor li fih hemm involut ġenitur jew ulied jew l-aħwa. U dina naħseb li hija mod ta' kif il-liġi tipprova toħloq dan il-bilanċ. Għaliex persuna jaf ikossa skomdu li qiegħda tixtri mingħand persuna lin-notar huwa missieru, naħseb jiena twassok skomdu, jekk l-notar qiegħed hemm biex jagħti l-imparzjalità, ma nkunx komdu nixtri mingħand xi ħadd jekk in-notar hemm relazzjoni diretta ma min qed nikkontratta. Naħseb li din hija l-mod ta' kif jinħoloq dan il-bilanċ però.
Nafu lin-notar ma jistax jirriklama il-professjoni tiegħu b'mod espliċitu. Tista' telabora ftit fuq dan il-fatt?
Fil-fatt la b'mod espliċitu laqas impliċitu. Din hija xi ħaġa li hija aktar kwistjoni ta' etika professjonali li bħala professjonista, in-notar biex iżomm anke dik il-figura ta' ċertezza, dik il-figura ta' ċerta ta' parzjalità li semmejna qabel, ma jirreklamax is-servizzi tiegħu. Meta wieħed qed jirreklama normalment wieħed ħaj jirreklama billi juża forsi aġġettivi ta' superlattiv, jew forsi wieħed jirreklama prezzijiet, jiġri reklama fih innifsu huwa kollu jiġri lobb il-kliem mhux naf jien, jiġri u allura n-notar la darba ġi fdat mill-istat biex jeseġ ta' din il-kariga tant importanti, la darba l-istat taħ dan l-inkarigu li jkun hemmhekk waqt dawn it-transazzjonijiet l-iktar importanti għal-membri tas-soċjetà. Allura tkun xi ftit inkompatibbli u jista' jkun li twassal allura għal ċertu skumdità minnaħa tan-notar jekk ikollu dana jirreklama s-servizzi tiegħu. Jista' jkun ukoll jwassal għan-nuqqas ta' kolleġjalità bejn in-notara, aħna fil-professjoni tagħna sikwit ikollna bżonn wieħed l-ieħor, pereżempju nġibu kopji ta' kuntratti minn xulxin. Jew inkella xi kultant anke forsi ngħidu lil xulxin f'riċerki jew affarijiet oħrajn. U allura fejn inti qed toħloq sistema ta' reklamar dana ovvjament ħajnaqqas minn din is-sens ta' kolleġjalità. U allura din hija l-raġuni għal fejn in-notar jidilli li anke professjonijiet oħrajn fil-fatt ma jirreklamawx il-professjoni tagħhom, però n-notar huwa preklus kompletament milli jirreklama bl-ebda mod ma hija permissibbli.
Qabel nagħlqu nixtiegħu nirringrazzjaw lill-mistieden preżenti u l-membri tal-produzzjoni ta' Campus FM tal-għajnuna tagħhom sabiex ittella dan il-programm. Nistednukom eż is-semmija tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Jiena Clive Ġeralda fl-imkien mal-kollega tiegħi Amadeus Kakija.